Aste azkenero bezala biharko argitalpen bati begira jarri eta aste honetako argi aldizkariaren alea aurreratu behar dugu. Horretarako asteroko kolaboratzailea prest dugu telefonoaren beste aldean argiako zuzendari Estitxu Eizagirre. Hain zuzen arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon.
Aste honetako albiste nagusia pentsatzen dut presaka edo ekarriko zenutela biharko argiaren azalera, larunbatean Bilbon izandako manifestaziotik abiatu eta horrekin lotuta astelenean abokatuen aurka egindako operazioaz ere aritu zaretelako Estitxu.
Bai, hori bera, azalera ekarri dugu, larunbateko manifestazio jendetsu eta argitsua, eta jarri diogun titularra izan da, abokatuak atxilotuz erantzun du Espainiako estatuak. Eta, zuk esan dezun bezala, azalari bai eman diogula alako, intentzio editorializante bat edo, barruan eman deguna izan du da, Xabier Letonak egin duen analisia, baina, astelena zen genukan goiz bakarra egiteko, eta, horre iritsi gara, baina ikusten genuen, azalan merezizun gai azala, larritasunagatik, ez da.
Eta Xabier Letonaren analisia aipatuta, larritasunaz baino behar azaritu zarete kasu honetan, hain justu Madrilera begira egoteari utzi eta gebretik lan egiteko dugun behar azaztitxu.
Bai, azkenean Xabier Letonak, salatu du azkenean ekintza hauen zentzua eta baita ere testu ingurua, baina nik uste dut gure irrati, zuen irratietan eta osondo jorratu zuen gaia dela, ez? Orduan, zertan fokoa jartzekotan, jarriko genuke Xabier Letonak egiten duen azpimarra horretan, eta da, euskal gizartean benetan bake prozesu baten alde egin nahi dutenek, behingoz bate egiteko momentua dela hau, eta baita ere, alderdietara jota, EH Bildutik hasi eta PSE eraino, edo inkestetan hain indartsua agertzen den Podemos eraino, eta tartean, azpimarratzen du, aktiboen jokatu beharko luketenak EAJ eta Eusko Jaurlaritza diala, eta, hori da zabantzen duen mezua, ez da, azune batez marril eta ekin hemen, bestela marril ere ez baita mugituko, ez da, eta, azkenengo mezu bat duari xe, euskal gizarteak badula, garai berri bat bizitzeko eskubidea eta naia, eta badakigunez ez da zerutik etorriko, beraz, euskal herritar eta instituzioei dagokiela horren alde lan egitea.
Eta, deia luzatuko dugu beraz, guztioi dagokigune lan horri heldu eta lehen bai lehen bai batzen genituen gako horiek konpontze bidean jartzeko. Bigarren gaira, salto egingo dugu Estitxu, nazioartera begira jarrita, kasu honetan Asisko Urmenetaren lan bat aipatu behar diguzu, Uruguaiko Aldaxka elkartea zidatzi duena, ez da?
Bai, eta benetan gomendatzen dizuet, idatzita dagoen moduagatik eta aurkezten digun Aldaxka elkarte hau, esango genuke gaur egun gomengo izkeran krak batzuk direla eta benetan merezi duela, ezta. Hauek ikusten da dela horrelako gazetalde bat, duela urte bete sortu zuten Aldaxka elkartea eta 12 bat lagun edo biltzen dira bertan. Hauek dira laugarren belaunaldiko euskaldunak, beraien aitonamonen aitonamonak ziren hemendik joandakoak eta euskera ikasi dute edo berreskuratu dute eta heldu diote behar bada diasporan eta euskaldetxeetan sumatzen ez den beste eremu edo lan bati, ezta. Hauek Uruguaiko euskaldetxetik atera ziren eta pixka bat salatzen dute beraien hitzez, gaur egun euskaldetxeek izena daukatela, baina izana, dizaiela pixkanaka ustutzen, ez da? Eta esaten dute, garai batean euskal etxeetan, parte hartzeko da euskara jakin beharrekoa zen, eta gaur egunean inundik inora ez da horrela, eta baita ere jartzen dute, esaten dute, ez? Zer esango luke euskal etxearen fundatzaileak, ikusiko balu gaur egunean euskal etxearen atarian hiru bandera daudela, bata da ikurriña, bestea da bandera asturiarra, eta bestea bandera espainiarra, ez da? Edo baita ere, kritikatzen duten ala, gaur egunean euskal etxeetan modan jarri dena zer izango eta paella jatea dela, ez da. Eta, alako folklorekin lotutako, baina eskeia eta euskal folklorekin lotuta ez dagoen ere ekintzak edo horretara mugatzen dute diren. Eta hauek berriz zeri heldu dioten, heldu diote hizkuntzari, euskerari, heldu diote umoreari, eta, zirikatzeko gogo horri, ez da. Orduan, atera dituzte, interneten eta sare sozietan hain zabalduak diren memeak, mezuak, kamisetak, kartelak, eta baita ere egin dutena izan da, iazko urteko abenduan bukaeran, ba egin zuten zinemaren astea, euskal zinemaren astea, eta euskerazko 10 film proiektatu zituzten, gaztelaniaz azpitituraturik, eta beraz, ba, bueno, bertako jende dexente bildu zan, oso ongi hartua izan du hemen zan, eta gero, ba, bueno, itzaldiek eta bat eta beste. Eta oso oso interesgarria baita ere reportajea, ba, hauetako kide bat, hemen Euskal Herrian izan zelako barnetegian ikasten, eta egiten duelako benetan radiografia, ba, ba bueno, ba, diasporari eskertzen zaiona, ez, kanpotik etorri eta kanpotik ikusten dian, ba, gure argazkiak eta gure errenak, ez da? Eta berak adibidez argi eta garbi nabarmentzen duena da, ba, gaur egunen Euskal Herrian baditugula bi euskera batu. Euskera batu espainolizatu bat, mugaren alde batean, muga oraindik gure psikologian oso oso sartuta dagoela aldarrikatzen duelako, eta euskera batu frantses duen bat mugaren beste aldean, ez da? Eta, bueno, horre egiten duen kritika, ba, gero, ja sortu dugula alako dialekto espainol bat, ba, gure euskeraren barruan etengabe botatzen duguna, azten garela hitz batzuekin eta bukatzen dugula esaldi osoak sartuz, kasu honetan gazteleraz, ez? Eta beste hainbat kritika ere egiten ditu, ez? Ba, zein da Euskal Herriko euskera batua? Ba, bueno, ba, maila oso mediokre bateko euskera, eta guk gainera hori dela desiatzen duguna, ez? Berak nola baita zirikatzen duena da, ba, euskaltegietan erakusten den euskera dela, ba, por el puto papel esaten du berak, edo, bueno, ega gainditzeko adineko euskera hori, eta hori dela denok erreproduzitzen dugun euskera, eta ondogi hitz egiten duenari deitzen diegula edo kaxero edo pedante, ezta? Mm-hmm. Ba, ba, bueno, sekulako oso kritika zorrotzak, eta, bueno, mami handiko erreportajea, eta eraberen humor eta zidia handikoa, osake oso gomendagarria.
Ez dute meritu makala, eh? Uruguaira joan zirenen biloben, alako elkarte bat abian jarri, eta alako errepaso zorrotza ematen badigute, badugu zerrikasi euren gandik.
Ba, nik uste dut, merezi dutela horrelako taldeek, balako zubi batzuk ere ikitzea, eta nola beteko harremanak martxan jartzea. Eta, bueno, argiatik bintzat, zaiakera egingo dugu, ba, ba, jende hau honekin, ba, bueno, alako elkarlan bat, edo alduguna bintzat martxan jartzeko, bai.
Osongi, Irugaira joaterik ez dugunok, eango berri izan dezagun bintzatzuei, irakurrita. Eta euskaldunoz, euskaldunon ohiturez eta hizkuntza joerez ari garela estitxu, euskaldunon sozializazio bidei ere erreparatu diozue, gaur ofizialki abiatu den Sagardo denboraldiaren arira jorratu duzuelako gai hori ere biharko alean, eta Petritegi eta Lizeaga Sagarotegien sorreran arakatu duzue, eta garaibateko Donostiako komertzioarekin eta jauntxoekin egin duzue topo.
Bai, hori da. Ba, bi sagarrategi horiek Astigarragako Petritegi eta Lizeaga hasi ziren pixka bat beraien jatorria edo ikertzen, eta orduan iritsi ziren, ba, 15 eta 16. Mendeko sagarrotegi horretara, ezta? Eta zerekin egin zuten topo? Ba, bueno, ba, garai hartan, Donostiako jauntxuek ikusten zutela sagardoak arrelako, ba, bueno, etekinak ekarri zitzakela, eta orduan jauntxo hoiek erosi zituzten Donostialdeko herrietako, beraz, Astigarraga, Hernani eta inguru hortako dolare baserriak, eta han jarri zituzten lanean, ba, beraientzako maizter, ba, ba, sagardo zaleak, ezta? Orduan, zeiten zuten, ba, ba, garaia iritsitakoan, Urumea ibaian barrena ekartzen zuten sagardotegietatik Donostiara sagardoa. Hala deitzen dan, ba, bueno, zurezko ontzi batzuetan. Eta orduan, egin duten proiektua izan duta, bai Petritegik eta bai Lizeagak, ba, beraien sagardotegi aurrean, Urumea ibaian, bat zegoen alako portu bat, eta asmoa daukate portu hori berreraiki, eta 2016an, ba, bueno, Donostia kulturri burua izango dela baliatuta edo, egingo dute garai hartan bezala, sagardoa barriketan sartu, barrikak alara igo, eta alatik barrena, Urumean barrena Donostiara eraman sagardoa. Eta, bueno, gogoratuko zarete da indela, bueno, azte batzuk jada, ba, nola kontatu genuen, 16. Mendean, ba, Ternuarako bidaian, balea arrantzan, ba, sagardoa nola zen antibiotiko horik, onena eskorbutuaren zako, eta garai berbera da, orduan, ba, ikusten da nola, ba, sagardo hauek, portu hauetatik eta alaren bidez Donostiara eramaten ziren, eta Donostetik Pasaira, ba, Ternuara bidean jartzeko. Eta, okay, bueno, Albaola elkartea dago proiektuaren atzean ere, eta, ba, bueno, ba, oso politia da ikusten nola, 16. Mendeko, ba, paisaia, ez, itxasoko eta ibaiako adigian pixkanaka galako proiektu txikien baitan berreskuratzen, eta bueno, ba tentagarria ematen du proiektu horrek ikusteko moduko izango dela, ba bi urte barru hurrengo urtea markatu martxan jartzen dutenean.
Hori da, Red Bayren inguruan hizketan eta aritu ginenean eta aritu ginen, sagardoak zituen guk ustekabeko eraginez ere eta bueno, oraingo honetan ere eta denboraldia abian dela aprobetxatuta beste 11 lezi batera dituzuenak denboraldiari berari edo sagardo boladari helduko bagenio garai batean legez arautzen zela bolada landu duzue biharko argian eta janaririk etzela zerbitzatzen sagardotegietan ez ditu.
Bai, hori da. Ba garai berdin ordetan jauntxoak zitenean azkenean ba sagardotegien jabe naiz eta langilea ziren lana egiten zutenak, ezta betiko moduan, ba bueno, orduan jauntxoek ba sagardoa eramaten zuten Donostira, baina ez sagardo osoa eta ordun ba kupela batzuk uzten zituzten baserrian bertan, ezta? Eta zuk esan duzun bezala legez adostuta zegoen ba zozketa egiten zuten eta ze baserriko kupelak irikiko ziren lehenengo. Orduan ba zozketak erabakitzen bazuen ba reportajeko adibidez petritegi irikiko zuela, herritar guztiek petritegiko sagardoa eta kupelak bakarrik irikitzen zituzten eta behin petritegikoak bukatu zirenean irikitzen ziren urrengo sagarrotegi bateko kupelak. Eta bueno, orduan esaten dena da azkenean ba sagarrotegi batean zegoen sagardo kopurua azkenean bertako jauntxoak erabakitzen zuen, bertako jauntxoak erabakitzen zuen herritarrek zenbat edango zuten ba sagarrotegi hortatik, ezta? Eta pitxarretan erosten zuten herritarrek sagardoa. Ez zegoen gaur egunean bezalako ba halako jatetxe moduko sagarrotegirik, baizik eta pitxarretan hartuko zuten sagardoa edo etxera eramateko edo bestela beraiek eramandako janaria grekin batera jateko.
Egin alduzu planik, hortengo sagardo boladarako, zitu?
Ba ez, baina, bueno, ja horrelako gozak irakurtzen da zita, ba, bat azten da pentsatzen kalendarioan horri ere egin bertzaiola tartetxe bat, ez da?
Bai, eta babu margenarekin egitea, zegeru sagardotegietan lekuri topatu zin da ibiltzen gara bestela. Bueno, aipatu ditugu biharko argian jorratuko dituzuen zenbait gai, besterik nabarmendu nahi alduzu tarte honetan.
Bueno, bi gauzatxo, batetikan, hori, sagardo gida eta posterra banatzen dugula baita ere ale honekin, berazuk esan dako moduan, jendeari baldin bada pentsatzen, noiz eta nola joan behar duen, ba horrekiko dituela, ba, telefono eta helbide guztiak, eta gero bestetik beste gonbidapen bat, larun bat ontan izango da Oinez basoaren inaugurazioa, Zangotzan egingo dute, eta 1000 landare aldatuko dituzte, oso guardi pasapolita izango da Zangotzakoa, jakin baita ere, zabortegi bat dela berreskuratuko den lurra ba landareien bidez eta eguerdian ba 12etatik ordubietara bitartean ba bueno euskararen alde eta ingurumenaren alde ba halako plan bat egin nahi duenak ba sekulako aukera daukala Zangotzan eta guk bueno badakizu argi egun egin genuela lengo irailean eta egin genituela halako bola batzuk hasiz eta buztinez den doango deitzen zaiena eta bueno Zangotzara joango gara eta bola hiek botako ditugu alako tiratxina erraldoi batekin. Beraz, bueno, ondo pasatzeko gogoa daukanak, badakila, Zangotzan daukagu zita.
Badei hori eginda, horrelaxe, agurtuko gara orduan, ez ditxu Izagirre, argiako zuzendaria eskerrik asko, zebrabidearekin batekin eta biharko aldizkariaren aurrerapena ekartzeagatik, eta datorren astera arte.
Zuei, ondo segi.
Ondo segi.
Zebra bidea.
Zebra bidea.